Tää nyt vasta ollaan täällä. Vähän niinku kotouduttu, kun aikaisemmin käytiin melkein vaan nukkumassa, kun molemmilla on aika paljon töitä.
Täältä autotallista löytyy melkoisia laitteita. Mikäs tää on?
Tää on BMW K1600 GT, joka on tällainen iso matkapyörä kahdelle henkilölle. Ja kun me nyt eläköityessäni niin tulee enemmän aikaa matkustella ilman aikarajoituksia, tämmöisiä takarajoja, niin on ajatus, että olisi tämmöinen pyörä, jolla voisi tehdä matkaa kuukausitolkulla sen mukaan, miten säät ja mieli sitten ohjaa.
Olisi kiva kuulla, miltä tuo Bemari kuulostaa.
Joo, pannaanpa tämä käyntiin. Tässä on aika hyvät äänet, kun tässä on moottoripyöräksi melko harvinainen kuussilinterinen moottori, niin se tuo sen oman soundinsa siihen.
Se oli vakuuttavan kuulunut. Tuollainen varsin tiheä isku.
Joo, sylintereistä. Joo, sylintereitä on paljon, niin siinä tulee vähän samanlainen ääni kuin näissä jossakin urheiluautoissa. Tämä on tosi hieno pyörä, 160 hevosvoimaa ja vääntö on niin kuin pienessä junassa. Että tämä kulkee kyllä ihan samalla kuin kevyt pyörä, sitä kun vauhtiin pääsee, mutta 340 kiloa paikalla käsitellessä on vähän, vaatii niin kuin huolellisuutta.
Tällaisella pyörällä ajelee Tapiola-ryhmän entinen pääjohtaja Asmo Kalpala. Onko tämä sama vehje, jolla moottoritiellä rikkoutui, jos ei äänivali, niin lähestulkoon 300 kilometriä tunnissa?
No ei tämä sama pyörä. Mä itse asiassa mun ensimmäinen tällainen, voisi sanoa, kuin raskas iso matkapyörä. Mä oon yleensä ajanut pienillä, kevyillä, nopeilla, niin kuin helposti ajettavilla pyörillä. Ja se oli tämmöinen kyykkypyörä, jos niin sanotaan siellä. Se oli Italiassa se autostraadalla, jossa kokeiltiin vähän paljon, kun se kulkee.
Mutta tästä löytyy myös tämmöinen enduromallinen, mihin tätä tarvitaan. Tämä on KTM Dakar.
Tämä on KTM tämmöinen adventure-pyörä, joka on tehty niin kuin seikkailuajoon. Tällä voi mennä melkein minne vaan.
Melkein missä vain on tullut käytyäkin. Olet, kerrotaan tässä vielä, että sinun kaupat on tehty. Olet ystävisi kanssa käynyt liki joka mantereella ajamassa näillä moottoripyörillä pitkiä reissuja, useita viikkoja vaikeissa olosuhteissa. Mikä on ollut mieleenpainuvin reissu?
No kyllä joka reissu niin kuin painuu mieleen omalla tavallaan. Mitä enemmän voi sanoa on reissannut ja elämää kokee ja näkee, niin sen vaikeampi on niin kuin verrata asioita. Mutta kyllä suuria elämyksiä on ollut se, kun pääsee pois, voisi sanoa, sen tyyppistä elämänmuodosta, jossa niin kuin arkea elää. Ja siihen tämä Kaakkois-Aasian matka, kun ajettiin Thaimaa, Kambodžaa ja käytiin Laosissa ja Myanmarissa. Se oli valtava elämys. Pääosa siitä ajasta koitettiin elää niin kuin ihan paikallisen väestön olosuhteessa. Ja tietysti sitten toinen, ehkä se suurin kokemus johtuen siitä, että siihen niin kuin panosti eniten ja vietti aikaa eniten, oli tämä Etelä-Amerikan matka, jossa ajettiin Chile päästä päähän ja sitten Argentiinaa aika pitkä matka. Ja käytiin todella siellä ihan Etelä-Amerikan niin kuin eteläkärjessä Patagoniassa ja ajettiin Andien yli 7 kertaa. Ja siinä tuli koettua paljon hyvin erilaisia asioita ja sekin retki tehtiin hyvin pitkälti niin kuin paikallisen väestön elinolosuhteita seuraillen. Ja ne on valtavia kokemuksia, että pääsee niin kuin mukaan ihan erilaisiin maailmoihin.
Tässä Helena Hirvikosken kirjoittamassa elämäkerrassa piirtyy kuva, joka on hyvin kaksijakoinen, siis kuva Asmo Kalpalasta. Toisaalta tällainen impulsiivinen rämäpääkin, mutta yritysjohtajana vastuuntuntoinen, harkitseva, syvällinen. Miten nämä ominaisuudet voi sopia yhteen henkilöön?
Ei mä osaa sitä sanoa, ja ehkä ne niin kuin tulee vähän tämmöiseksi niin kuin korostuksiksi sitten, kun liikutaan niin kuin alueilla, jotka on vähän vieraita, ja niin kuin moottoriurheilu tai kalppilajit, jotka kytketään sitten niin kuin riskiin ja vaarallisuuteen. Ja sitten sanotaan tämmöinen huolellinen talousmies, joka kuitenkin, kyllä mä väitän, että me ollaan otettu aika isoja riskejä. Ja ihan sama on tässä niin kuin moottoriurheilussa ja alppilajeissa, että tiedostaa ne riskit. Ja sitten se tulee se maine sitten taas tämmöistä varovaisuudesta tulee se, että mä kyllä pyrin olemaan aika huolellinen. Mä ihan mielellään lähden niin kuin oppimaan uusia ja ottaa haasteita, mutta suhtaudun niihin haasteisiin vakavasti ja koitan tehdä niin kuin kotiläksyt kunnolla. Ja se ehkä vähän sitten leimaa sitä, että ei ole niin kuin aina suinpäin menossa, vaan koittaa niin kuin katsoa niiden riskien, ongelmien ja kautta, jotta sitten niin kuin onnistuttaisiin niissä asioissa.
Olit 25 vuotta johtajana, pääjohtajana. Minkälaisen mielin jäit eläkkeelle sieltä? Mitä uralla tuli tehtyä?
Kyllä mä aika hyvin mielin jäin. Se oli pitkä matka kulkea ja ainakin itse opin siinä valtavan määrän asioita tämmöisenä talouden ammattilaisena, joka meni sijoitustehtäviin ja sitten niin kuin johtajaksi ja sitten tulin pääjohtajan tehtäviin sitten, voisi sanoa, kriisiyhtiöön. Ja sitten heti sen perään tuli tämä 90-luvun alun Suomen kansantalouden romahdus. Ja talousmiehen taidot oli siinä paikallaan, mutta sitten sen jälkeen on pitänyt niin kuin yhtiön kehittyä ja voisiko sanoa niin kuin tämä koko eurooppalaistumiskehitys, jossa sitten tietysti keulamiehenkin pitää pystyä elämään mukana. Se on valtava matka. Ja sitten osalta, kun on katsonut, mihinkä tämä sosialismin kaatumisen jälkeen tämmöinen, sanotaanko, vastavoiman puute ja sitten sellaisessa niin kuin yksinapaisessa mallissa toimiva pääomakapitalismi, että mihin se johtaa, jos ei siellä ole niin kuin pelisääntöjä tai tämmöistä itsekuria olemassa, niin se on oikeastaan niin kuin kasvattanut sen ymmärrystä, miten tärkeä on tämmöisen niin kuin sosiaalisemman yritystoiminnan merkitys.
Asmo Kalpala, puhut usein, olet tehnyt sitä jo vuosikymmeniä vastuullisuuden puolesta sekä yritysvastuusta, mutta olet myös puhunut syrjäytymistä vastaan. Ja yksi tämmöinen ryhmä, josta olet kantanut huolta, on lamavelalliset. Miksi heidän kohtalonsa liikuttaa?
No kyllä minun mielestäni tässä rahamarkkinoiden vapautumisen yhteydessä, jolloin pankit alkoivat tuli mahdollisesti tarjota valuuttaluottoja lainanottajille. Siihen saakka oli niukkuutta lainarahasta ja sitten rupesi tulemaan, niin kun rahaa tuli maailmalta yllin kyllin, niin sitä alettiin kilpailla, että kuka on suurin antolainauksella. Ja siinä jokainen, joka vähäkään tuntee finanssialaa ja pankkitoimintaa, pitää ymmärtää, että finanssialan niin kuin suurin haaste on hallita taseeseen otettavat riskit. Ja ne pankilla ne riskit liittyy juuri antolainaukseen. Että jos siellä aletaan kilpailla markkinaosuudella, niin silloin kyllä riskienhallinta pettää pahasti. Ja tässä myytiin niin kuin ihmisille väärää tuotetta ja tämmöisellä ylipainemyynnillä. Ja sitten kun markka devalvoitiin, niin nämä ihmiset sitten joutuivat ylipääsemättömiin tilanteisiin ja jäivät tämmöiseen velkavankeuteen, jotka sitten syrjäytti heitä elämästä. Se on valtava vääryys, joka on tapahtunut, ja tämän lamavelallisista johtuvan syrjäytymiskehityksen ja periytyneen syrjäytymiskehityksen hinta on niin suuri, että mä luulen, että aika harva sitä edes tajuaa, mutta me ei tämän niin kuin laajuista asioista paljon keskustellut. Mä oon koittanut sitä keskustelua pitää yllä, mutta tietysti ennen kaikkea sen suhteen, että moni näistä ihmistä kohtasi julmaa vääryyttä ja niin elämä tuhoutui siihen. Ja sen sijaan pankit, jotka tämän käynnistivät, pelastettiin hyvin pitkälti veronmaksajien varoilla sekä helpotetuin tilinpäätöskäytännön, kun kiinteistöjä ei tarvinnut arvostaa niiden markkinahintaa päinvastoin, kun velallisten kiinteistöjä piti arvioida. Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, jotka vaikka pankit pystyttiin pelastamaan, nämä asiat voidaan unohtaa, mutta ei ihmiset niitä unohda. Näistä pitää oppia, niistä pitää olla rohkeutta keskustella.
Palataan hetken kuluttua näihin vääryyksiin, joista puhut. Käydään kuitenkin katsomassa vielä, että mistä käsin ja minkälaisissa olosuhteissa Asmo Kalpala itse asustelee. Tulimme juuri ulos tuolta autotallista. Sinulla itselläsi menee nyt hyvin. Eläkepäivinä on iso, kaunis talo. On varaa matkustaa moottoripyörillä. Onko se aina ollut näin helppoa? Lauttasaaressa oli nuoruus ja sielläkin oli turvallinen ympäristö.
No kyllä, kun mä oon voinut katsoa niin kuin eri ihmisten elämää, niin kyllä mun elämä on mennyt aina hyvin. Siinä on ollut sellaisia vaiheita, jotka on ollut haastavampia ja niistä on oppinut paljon, mutta että en voi sanoa, että mun elämä olisi jotenkin ollut vaikeaa ja toivon, että pystyn sitä arvostamaan ja sitten omassa toiminnassa toimimaan sellaisella tavalla, että ymmärrät, että siinä on kyllä niin kuin paljon onnea ja hyvin paljon onnea ja muiden ihmisten tekemistä mukana.
Yrittäjä isä kuitenkin epäonnisten tapahtumien kautta menetti myös omaisuutensa jossain vaiheessa, niin toiko se perspektiiviä elämään?
Kyllä se toi, että elämä muuttui niin kuin siltä osin aika paljon. Itse olin jo siinä vaiheessa niin kuin opiskelujen alussa ja itsenäistymässä ja sellaisessa tilanteessa tietysti, kun itsenäistytään, niin kuin jokaisen elämä muuttuu aika lailla kädestä suuhun elämiseksi, mutta olin siinä vaiheessa aika paljon sitten mukana, koska ne oli isälle hyvin raskaita aikoja. Isällä oli takana paha autonnottomuus ja siitä johtuu, että äiti oli vähän niin kuin yksin sitten näiden huolten kanssa. Isä oli kovin rasittunut niistä ja koitin siinä sitten olla aika paljon apuna. Ja kyllä ne oli isoja murroksia elämässä, mutta sitten näin jälkikäteen ajatellen niin kuin valtavan hienoja oppeja.
Jatketaan tuonne alakertaan. Siellä oli seinillä jotain mielenkiintoisia juttuja, mihin voitaisiin tarttua.
Joo.
Siinä on 560-luvulta perhekuva. Eli tämä on nyt lauttasaarelainen idylli. Koira ja vanhemmat ja 4 lasta.
Joo, siinä on isä, äiti ja vanhin sisko Mariana ja sitten on mun nuoremmat veljet Martti ja Pertti tuossa. Ja sitten meidän Bernin paimenkoira Kaara, jonka taiteilija on värit ottanut siitä koirasta, mutta sitten tuo koko ja muoto on kyllä kokkespanilija. Se on aika kaukana Bernin paimenkoirasta, mutta me kuitenkin, niin kuin, tämä koko työ on, tässä on pikkusen semmoista naivistisuutta, että ehkä siihen tyyliin sitten sopii tuo koirankin tyylittely. Mutta se on ihan kiva. Tämä on tämmöinen muisto niin kuin omasta lapsuudesta ja kodista. Aika kivasti tuo asetelma kuvaa sitä vähän sitä, että äidin ympärillä on niin kuin perhe ja isä on tuossa pikkusen sivussa kirjan kanssa. Ja vähän tämä sama kuvio niin kuin tuntuu toistuvan silloin, kun työelämä ja aktiviteetit, kodin ulkopuoliset aktiviteetit vie aikaa, niin silloin se on kun naisen ympärillä sitten se perhe-elämä ja mies on siinä vähän niin kuin sivussa mukana.
Isä oli siis rallikuski, mutta heillä oli myös veljensä kanssa Radiotukku-niminen diike ja he perustivat Kalpalinnan.
Kyllä he olivat hyvin tämmöisiä niin kuin ennakkoluulottomia yrittäjiä, joita hyvin kuvaa se, että Radiotukku toi maahan Blaubunkt-tuotteita ja se Blaubunkt-televisio siihen aikaan hallitsi markkinoita hyvin vahvasti ja autoradiot oli, taisi markkinaosuus olla melkein 90%. Se oli todella niin kuin hyvin onnistunutta toimintaa ja isä oli mukana todella kilpa-autoilijana rallissa ja setä luki karttaa ja sitten molemmat myös harrasti näitä alppilajeja ja urheilu on ollut mukana. Mutta että isä on ollut aktiivi urheilija, mutta myös sitten näiden urheilulajien niin kuin järjestötoiminnassa hyvin paljon mukana.
Palaan vielä tuohon Kalpalinnaan, niin siinä Kalpala ja Kalpalinna nimi huokuu taustalla.
Joo, se oli ehkä mun sedän semmoinen vähän intohimo. Että sanotaan, että jos isä oli niin kuin tässä rallissa, autourheilussa se pääveturi, niin sedällä oli nämä alppilajit ja isä oli siinä sitten niin kuin vähän vesas mukana hyvin aktiivisesti hänkin, mutta sedällä oli tämä Kalpalinna, että hän se oikeastaan perusti ja se oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen yksityinen hiihtokeskus ja se, mikä oikeastaan kuvaa näitä veljeksiä on se, että sinne tuli Euroopan ensimmäiset lumitykit. Et sillä lailla he ovat olleet hyvin niin kuin ennakkoluulottomia, tämmöisiä uraurtavia.
Kokeilevia edelläkävijöitä. No, täällä suvusta löytyy muitakin henkilöitä tietysti ja valtava sukupuu, jos päästään siihen lähelle. Siellä lukee, nyt yritän olla kompostumatta näihin johtoihin, mutta Henrik Sarlin, Lovisa Schönemann, 1700-luvun loppupuolella Ranskan vallankumouksen aikoihin on synnytty tämä kantapariskunta. Mitä tästä suvusta voi kertoa?
No, mä oon kyllä niin huono, vaikka olen omassa polvessani, olin suvun vanhin, mutta isä on vetänyt tämän sukuseuraa ja mun sisko sitten sen jälkeen aika pitkään veti. Tämä on Sarlinin suku, jossa mun isäni isä suomensi sen Kalpalaksi, osa suomensi Sarasteeksi, mutta Taru kertoo, että isoisällä oli R-vika, niin Kalpala oli helpompi.
Miellyttävämpi itselle
ja siitä sitten on tämä Kalpalan nimi tullut, mutta se kuuluu tähän Sarlin sukuun, joka on aika lailla tämmöinen pappissuku, voisi sanoa, että suvussa on paljon pappeja ja se osittain johtaa tietysti siihen, että tämä sukututkimuskin on aika hyvin hoidettu ja menee niin kuin varsin pitkälle.
Jos istahdetaan tuohon, niin tartun tuohon pappissukuun. Onko sillä mitään tekemistä sen kanssa, miten Tapiolan entinen pääjohtaja Asmo Kalpala puolustaa heikompien asemaa?
Joo, kyllä sillä varmaan, en tiedä mikä on niin kuin syy ja seuraus, mutta että kyllä niin kuin näissä sukukokouksissa, joissa ollaan käyty ja niitä on järjestetty paljon, niin tämä niin kuin tämmöinen henkinen ilmapiiri on tietysti tuonut semmoista keskustelun näkökulmaa sitten köyhien ihmisten niin kuin auttamisesta ja näissä sukukokouksissa on aika usein tullut esiin se, että meidän suvulle on tyypillistä, että me ollaan vähän tämmöistä niin kuin virkamiessuku, joka on vähän tämmöistä niin kuin kansanpalvelija henki, että se näyttää niin kuin periytyvän siinä ja mun jotenkin niin kuin helppo allekirjoittaa, että se millä tapaa niin kuin itse tartun ja rupean hahmottaa asioita, niin on aina voisi sanoa sen niin kuin kansakunnan kokonaisedun kannalta. Sieltä rupeaa katsoa, että miten pitäisi sitä yksittäistä osaa hoitaa, missä sitten itse on aktiivisemmin mukana.
Tuossa aiemmin juteltiin siitä, että pidät ääntä lamavelaisten puolesta, niin minkälaisista vääryyksistä puhut? Mikä se vääryys oli? Kuka sen aiheutti?
Kyllä tämä rahamarkkinoiden vapautuminen sekä pankkien niin kuin käyttäytyminen siinä, kun valuuttaluottoja myytiin ja yritykset ja kotitaloudetkin velkaantuivat niin kuin valuuttaluotoilla, niin kyllä sellaisessa tilanteessa, kun ruvetaan niin kuin myymään tätä riskiä sen sijaan, että sitä myönnettäisiin tämmöisenä niukkana resurssina, silloin se vastuu pitää siirtyä sille myyjälle, jolla on niin kuin eniten informaatiota. Ja tämän tyyppistä kehitystä minun mielestäni ei olla saatu aikaiseksi, kun oikeastaan vasta nyt tämän eurokriisin yhteydessä, kun ollaan tultu niille rajoille, että yhteiskunnat eivät enää selviä niistä laskuista, joita pankkijärjestelmä yhteiskunnalle aiheuttaa. Nyt vasta aletaan puhumaan siitä, mikä on niin kuin omistajien ja sijoittajien vastuu, vaikka meillä on koko ajan ollut ihan selkeät, että pankkitalletuksille on vain määrätty suojaa ja aina puhutaan omistajien oikeuksista sen takia, että omistajat kantavat riskiä. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin isoihin virheisiin, jotka aika paljon tämmöisen piittaamattoman riskikäyttäytymisen tuotetta, jossa politiikka ja liiketoiminta niin kuin kytkeytyy liian voimakkaasti toisiinsa, niin sitten voisi sanoa kolmas osapuoli, eli tavallinen ihminen, veronmaksaja tai velallinen, sen asema jää liian heikoksi. Ja me ollaan paljon otettu mallia Amerikasta, ja siellä on paljon otettavissakin, mutta sitten pitäisi ottaa niin kuin eri puolia, ja Amerikassa on ihmisten mahdollisuus päästä henkilökohtaisen konkurssin kautta eroon veloistaan, ja tämä luotonantajien vastuu sitä kautta kasvaa, mutta meillä ei tällaista käytäntöä ollut, että tässä lamavelalliset roikku hirressä kyllä valtavan pitkään ja byrokratia oli valtavan suurta, joka esti käytännössä ihmisiä sitä hyödyntämässä ja hyödyntämättä. Ja sen hinta tälle yhteiskunnalle on niin suuri, että me ei sitä vielä ymmärretäkään. Ja se, mitä olen koettanut tehdä työtä sen eteen, että me ruvettaisiin näitä asioita tutkimaan. Ja se, mikä on ollut ehkä niin kuin masentavinta todeta, on se, että tämmöistä halua tutkia ja selvittää ei ole riittävästi. Mutta se on ihan selvää tähän kysymykseen, minkä esitit, että tässä on tapahtunut valtava määrä vääryyksiä. Että ihmisiä ihan hyvässä tarkoituksessa, uskoen pankkia, uskoen valtiovarainministeriä, uskoen Suomen pankkia, on ottanut luottavaisin mielin valuuttavelkaa, joka devalvaation myötä kävi heille täysin kohtuuttomaksi. Ja he jäi niiden ongelmiensa kanssa niin kuin täysin yksin.
Kuka näissä kriiseissä voittaa?
Sanotaan, että kriiseissä ei nyt loppujen lopuksi voita kukaan, mutta siitä sitten niin kuin joku selviytyy paremmin kuin joku toinen. Ja kyllä me ollaan niin kuin liian paljon niin kuin keskitytty siihen, että pankkien omistajat eivät joudu kärsimään. Että jotenkin pankkien omistamisesta on tullut jollain tapaa sellainen asia, jossa pääsee kuin koira veräjästä. Ja sitä kautta niin kuin pankkijärjestelmä ja rahoitusjärjestelmä ei kehity. Ja me ollaan Euroopassa nyt sen takia niin kuin poikkeuksen syvässä kriisissä, että Euroopassa ja Suomi kuuluu siihen, Suomi ihan samoin, että meidän rahoitusmarkkina on aivan liian pankkikeskeinen. Pankit ovat aivan liian suuri osa rahoitusmarkkinaa. Pankkijärjestelmään liittyy aina se riski, että siellä otetaan yhä enemmän tällaista yliyön rahaa, aivan lyhytaikaista spekulatiivista rahaa ja sitten lainataan sitä eteenpäin ja se on valtavan haavoittuva. Kun syntyy joku pienikin epäluottamus, niin rahoitus hitsaa kiinni ja silloin se koko järjestelmä on vaarassa, vaarassa luhistua. Ja sen vaikutukset koko yhteiskuntaan ja yrityselämään on sitten valtavat. Ja sitä me nähtiin tässä 90-luvun alussa, että valtava määrä yritteliäisyyttä tuhottiin, valtava määrä yrittäjäperheitä tuhottiin, ja näistä pitää ottaa oppia. Nyt ollaan tulossa siihen, että tämä sijoittajan vastuu alkaa niin kuin vähin erin toteutua, mutta kyllä se hämmästyttävän vaikea vieläkin on niin kuin myydä sitä asiaa.
Aiemmin puhelussa kerroit, että olet törmännyt vaikenemisen muuriin, kun näistä asioista yrittää puhua, keskustella tästä selvittämistarpeesta.
Joo, koska nämähän oli valtavia niin kuin menetyksiä, jotka syntyi. Ja sanotaan sitten ihan ehkä tuohon edelliseen kysymykseen vielä liittyy, ketkä kärsi, niin mullekin tuli yllätyksen ihan sattumoisin jossakin TV-lähetyksessä sitten vähän vaan sivulausessa mainittiin semmoinen asia, että näitä valtion saatavia myytiin ulkolaisille rahoitusyhtiöille 5% arvosta ja niiden saatavien nimellisessä arvossa. Ja nämä ihmiset, jotka oli jääneet niin kuin tähän velkaloukkuun, niin heille ei annettu anteeksi sitä, vaan he joutuivat sitten maksamaan aivan huikeita sakkokorkoja, että itse asiassa korkojen kautta se velka vaan kasvoi. Kuitenkin tappiot hyväksyttiin, mutta ihmisiä ei oltu niin kuin valmiita vapauttaa siitä velkavankeudesta päästämään niin kuin uuden elämän alkuun.
Niin tämä liittyy siihen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin alasajoon, eli Roskapankin alasajoon. Sinne oli siirretty kelvottomat lainat pankeista. Nyt kerrotaan sitä, että menikö se asia näin. Ja sitten nämä saatavat myytiin siis Norjaan Active Hansalle 5% arvolla tästä saatavien määrästä. Joo. Ja sitten tämä on jatkanut perintää, tämä perintäyhtiö.
Joo.
Niin tässä on iso vääryys.
No se on valtava vääryys, jos niin kuin ajatellaan näiden valuuttavelkojen sitä historiaa, jota tuossa käytiin läpi, niin jos vähäkään ajateltaisiin niin kuin yhteiskunnan etua, niin meidän pitäisi niin kuin miettiä sitä, miten nämä ihmiset, jotka ovat mahdottomassa tilanteessa, miten he pääsisivät uuden elämän alkuun. Ja silloin, kun puhuttiin pankkien luotonantoon liittyvästä moraalista, niin hyvin nopeasti alkoi keskustelu Etelärannan taholta, niin kuin, että tämä on moralisointia. Ja sitten taas toisaalta, kun pankkijärjestelmään koitettiin pelastaa, niin sitten velallisten osalta puhuttiin, että velanmaksu moraalista ja siitä velanmaksu moraalista täytyy pitää kiinni. Moraali koskee vain toista osapuolta ja sitten, että se viedään näin pitkälle, että tappiot hyväksytään, mutta ihmiset halutaan pitää niin kuin velkavankeudessa.
Oliko se tietämättömyyttä, piittaamattomuutta, osaamattomuutta, pahuutta? Mistä siinä oli kysymys, jos näin finanssialan sisältä asioita seurannut Asmo Kalpala sitä ajattelee?
No ihan varmasti se oli tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä ja sellaista niin kuin, että tässä on tämä, voisi sanoa niin kuin aika lailla konkretisoituu se epäsymmetria, joka on, että finanssiala on hyvin erikoistoimiala, sen varassa niin kuin rahataloudessa pyörii niin valtava määrä asioita ja politiikon demokraattisen päätöksenteon mukaan lyhyillä vaalikausilla niin kun se osaamistaso, ne eivät vastaa toisiaan, vaan käytännössä finanssiala omalla niin kun lobbauksellaan ja niin kun tiedollisella ylivoimallaan ja sillä niin kun pelkovaikutuksella, että kaikki romahtaa, niin saadaan aikaan niin kun haluttua käyttäytymistä, joka ei ole niin kun sen kokonaisuuden edun mukaista.
Niin. No, palaan vielä siihen lomavelallisten kohteluun, niin puhut sen puolesta, että asiat pitäisi selvittää. Minkälainen selvitys, totuuskomissio vai mitä nyt kaivataan?
Varmaan sen tyyppistä henkeä kaivataan, että ei lähdetä hakemaan syyllisiä eikä tuomitsemaan tai muuta, mutta otetaan selvää ja koitetaan luoda semmoinen objektiivinen kuva. Se kriisi kaatui päälle ja siihen oli monenlaista niin kuin valmistautumattomuutta, että se ei siitä parane, että jokainen varmasti yritti siinä parhaansa. Mutta se ei ole myöskään niin kuin kovin kunniakasta, että se oli niin suuri menetys suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen seuraukset sitten niin monille ihmisille oli niin kohtuuttomia, että tällaisen niin kuin kehityksen toistumista pitäisi pyrkiä estämään. Ja sitä, miten se voi tapahtua, että sitä asiaa tutkitaan, että tämmöisen niin kuin lamaan liittyvien toimenpiteiden pitkäaikaisvaikutuksia tutkitaan, jotta pystytään jatkossa tekemään valistuneempia ja harkitumpia päätöksiä, mitä on tehty. Vähin, mitä voi tehdä, on semmoinen kunnianpalautus ihmisille, jotka on joutuneet syyttään kärsimään.
Asmo Kalpala, miten olet ajatellut käyttää eläkepäivät?
Se on kyllä tosi vaikea kysymys tässä vaiheessa, kun on ollut eläkkeellä alta viikon käytännössä viikonpäivät.
No ainakin nuo moottoripyörät odottavat tuolla yläkerrassa tallissa.
No tuo moottoripyörä saa aika niin kuin suuren osan muuhun liittyvää julkisuutta. Ja se on mulle ollut tärkeä henkireikä, mutta ei se todellakaan ole koko elämä. Ja nyt ehkä se vähän korostuu tässä eläkeiän alussa, koska ei voi kuvitella, että kovin, että sitä voi loputtomasti ajaa siinä. Juuri nämä omat riskinsä, ne kasvaa ja niiden suhteen täytyy olla reaalinen. Se on semmoinen kiva virkistys ja henkireikä. Ja kyllä me varmasti maailmaa kierretään nyt tässä eri muodoissa. Aloitetaan tietysti Suomesta ja sitten Eurooppaa ja ties minne päädytään, mutta se ei ole kuitenkaan se pääasia. Kyllä se pääasia on niin kuin tietysti olla lapsen lapsille paapa ja pystyä enemmän aikaa käyttää omiin läheisiin. Ja sitten jos pystyy, se tietysti mikä haave tässä iässä varmaan jokaisella on, että jos pystyy jotenkin tukemaan sellaisia nuoria, joilla on arvot kohdalla ja haluaa tehdä sellaista työtä, jolla maailma tulee paremmaksi, niin silloin kokee sen niin kuin omankin panoksen jotenkin arvokkaaksi.
Hyviä eläkepäiviä.
Kiitos.